Slušate emisiju Središtu pažnje i naši gosti su Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Dobroveče.
Dobroveče.
Povod za razgovor, nedavno objavljeni rezultati decembarskog istraživanja koje je sprovela Kancelarija vlade Srbije za evropske integracije i koje pokazuje da je podrška građana ulasku u Evropsku uniju opala za 2% u odnosu na juni mesec kada je sprovedeno slično istraživanje. Kako to komentarišete i da li je ovo očekivano, Maja Bobić?
Pa nije iznenađenje. Ja moram da kažem da postoji jedan konstantan i stalan pad od kada Kancelarija za evropske integracije radi ova istraživanja. Ona su, podrška građana Srbije, procesu evropskih integracija je bila prilično visoka, jedna od najviših u regionu ili u svim zemljama koje su u procesu pristupanja, negde oko 2/3 građana je podržavalo.
To je bilo oko 65%?
Bilo je i 73%. Evo ja sad baš gledam, 2009. godine je bilo 73% u jednom momentu. Tako da je to bila prilično značajna podrška, ali ima nekoliko razloga zašto ona opada. Prvo, jeste tačno da zemlja što je bliža članstvu negde postoji taj trend. Međutim, čini mi se da je u našem slučaju mnogo više nekih drugih uzroka. Jedan od njih jeste razočarenje građana Srbije odlukom Evropskog saveta u decembru 2011. godine, kada smo očekivali status kandidata. Bilo je dosta priča o tome uoči samita i tokom cele godine. Negde se očekivalo, imajući u vidu i okončanje saradnje sa Haškim tribunalom i niz reformi koje su bile sprovedene, da ćemo dobiti bez problema taj status kandidata i krenuti dalje u procesu integracije.
Tako da je to bilo... zapravo odgovorili na moje pitanje da li je to posljedica razočarenja ili deo generalnog trenda. Vaš odgovor je i jedno i drugo.
I jedno i drugo. Generalnog trenda koji postoji u Evropi, ne treba zanemariti da postoje ozbiljni institucionalni, politički i ekonomski problemi ili izazovi sa kojima se suočava Evropska unija u ovom momentu, ne samo kriza evra, već i neke manjkavosti tog sistema koje je pokazala ta kriza evra, tako da je i poverenje građana Evropske unije u sam evropski projekat negde oslabljeno i smanjeno i mislim da se to sve reflektuje i na nas. Mi vesti koje dobijamo o silnim samitima, o podršci Grčkoj, Irskoj, Portugal i tako dalje, to negde utiče i na naše građane da oni imaju nešto manje poverenja u uspešnost tog projekta.
Dobro, ali ipak 51% još uvek
je
podržava
ulazak. Dobro, a mnogo je i bolji drugi podatak. Pa nije loše. Ja mislim da u Hrvatskoj, na primjer, koja je, za par dana ima referendum o članstvu koja je završila i pregovore, je nekoliko godina unazad bila podrška negde oko 30 i nešto posto. Znači, to nije toliko neobično. Naravno, nadamo se i sva je prilika da će oni glasati pozitivno i da će se izjasniti za članstvo, ali ono što je dobar podatak jeste ono što se prati već nekoliko ili par godina baš u ovim istraživanjima kancelarije, a to je koliko građana smatra da su te reforme koje su neophodne za članstvo neophodne i nama samima i za stvaranje neke bolje Srbije.
To je zapravo sjajan
to
podatak, da 85%
građana, što je izuzetno velika podrška za sve ono što bi trebalo da se uradi u zemlji da bi se ona uredila. Tako da mislim da tu i političari i mi svi koji se bavimo tim procesima možemo da budemo mirni, odnosno da nastavimo sa tim aktivnostima koje vode u tom pravcu.
Šta kažu analitičari? Naprimjer, Dejan Vuk Stanković.
Pa, ima jedna engleska poslovica koja kaže mala, velika laž, pa statistika. Da ostavim se te poslovice i da kažem da svako istraživanje, kao što su to primetili Amerikanci, jedna fotografija trenutka. Dakle, ovo istraživanje je fotografija trenutka koja pokazuje zapravo jedan pad podrške koji treba posmatrati u kontekstu onoga što se događa u svetlu, recimo, poslije 5 godina. Pre 5 godina su procenti bili slični ovima 2009. Znači, to je bilo negde između 68 i 70%. Posle je kao posljedica zapravo ove proevropske vlade koja je formirana 2008. godine, ta i stepen podrške porastao, pre svega imajući u vidu 2008. olako obećanu brzinu evropskih integracija i činjenicu da ste imali Fiat kao jednu dobru, pre svega privrednu vest koja stiže iz Evropske unije. Kada govorimo o faktorima koji utiču na ovo, na ovu promjenu raspoloženja, ja se tu ne bi složio sa jednom hipotezom koju je iznala gospođa Bobić, nego jednom širom istraživačkom hipotezom da kao što zemlja, ne znam, napreduje više Briselu, to pada podrška. To prosto u srpskom slučaju nije tačno, jer mi, ako posmatrate striktno formalno gledano proces integracije, mi nismo mnogo odmakli. Mi smo dobili viznu liberalizaciju i još uvek smo sa malim izgledima, nažalost, sad da dobijemo status kandidata. Dakle, ta, ja mislim, hipoteza kod nas ne vredi, jer mi još uvek, čak i da dobijemo status kandidata, nama je potrebno da sprovedemo sve te reforme, da otvorimo pregovore, da zaključimo ta poglavlja, da rešimo politička pitanja. Nama je tu potrebno bar dva mandata neke vlade koja bi bila istinski posvećena evropskim poslovima. Dakle, ja u tu prosto hipotezu ne verujem.
A po vama nismo blizu?
Ne, nismo.
Znači, ova hipoteza ne stoji. A šta su onda drugi razlozi?
Ali mislim da su uzroci u sledećim. Percepcija se promenila kod građana. Kada je izborna kampanja dobijena na evropskom projektu, verovalo se da evropske integracije automatski znači bolji život. Dakle, postoja snažna identifikacija između nekog socijalnog blagostanja i napretka u pravcu Brisela. Poslednjih 3 ili 4 godine ove proevropske vlade u Beogradu to demantuju. Posledica toga naravno jeste ta kriza ekonomska koja je se snažno odrazila najprije na Sjedinjene Američke Države, a sada i na Evropsku uniju, i mi nemamo više taj dotok kapitala iz Evropske unije i nemamo mogućnost zapravo da napredujemo u pogledu kvaliteta života i u pogledu evropskih integracija. Druga važna stvar jeste Kosovo. Dakle, mi smo onako simplifikovano shvatili taj proces evropskih integracija u kontekstu rešavanja kosovskog pitanja. Dugo je važila kao neke vrste dogme da su Kosovo i Evropska unija dva odvojena procesa. Dolaskom Angele Merkel dobili smo konačno jasno i nedvosmisleno da od toga nema ništa.
Odnosno da su ta dva procesa poprilično ukrštena.
I da tu nema govora dok se to pitanje ne reši, da mi substancijalno napredujemo u tim evropskim integracijama. Sada, pošto su ovde umeđu vremenu podignuta očekivanja od državne politike po pitanju Kosova, a Evropa ne menja stav zbog visokih očekivanja javnosti u Srbiji i političke elite u Srbiji, onda je došlo do konflikta između ta dva pitanja u svesti građana i naravno jedne vrste rezignacije i jedne vrste otklona prema Evropskoj uniji.
Koji se vidi u ta 2%
pada? I ona treća stvar koja ja mislim da je ovde važna kada govorimo o ovoj anketi, jeste činjenica da mi, izuzev vizna liberalizacije, nismo dobili ni jednu pipljivu korist od evropskih integracija koje bi mogli da ljudi prepoznaju svom svakodnevnom životu. Pri čemu i tu viznu liberalizaciju...
A šta bi mogla da bude tako, neka vidljiva korist?
A mogla bi da bude da smo više napredovali, recimo, u evropskim integracijama, da smo razvili, na primjer, te mehanizme institucionalne kontrole trošenja namenskih sredstava koje dolaze iz tih fondova, onda bismo mogli, recimo, da imamo bolju infrastrukturu, mogli bi da, recimo, budžet rasteretimo određenim sredstvima koje dolaze finansijski tu, pa bi građani mogli bolje da žive i tako dalje, tako da mogli da dobijemo više investicija, više radnih mesta i tako dalje. Jer što ste bliže Briselu, vaš rating kreditni, vaš potencijal za biznis raste prosto. Naši glavni investitori dolaze iz evropskih zemalja i tu se ne vidi to toliko u svakodnevnom životu građana. Evropska unija prosto važi kao neka ideologema, važi kao neka pojednostavljena slika o boljem životu. Mi kad tamo dođemo, onda ćemo iz političkih razloga, ne znam, dobiti ogromne količine novca, dižemo standard. Ovde to uopšte nije tačno. Prvo. I drugo, politički gledano, nama nije objašnjeno zapravo šta to do kraja znači. To znači da mi postajemo članovi jednog kluba s kojim treba delimo ne samo opšte vrednosti, nego i političko-bezbednostne stavove po pitanjima vezanim i za region i za samu Evropu, pa ako hoćete i globalno. Mi živimo u jednoj vrsti latentnog, realnog i dubokog konflikta sa Evropskom unijom kada je reč o Kosovu, da se ne zavaravamo s time. U ostalom, 9. decembra ovo nije bilo slučajno. Dakle, i pitanje da ćemo imati reprizu tog u martu, postoje velike indicije da hoćemo. Dakle, poenta u tome da je ovo presek prosto, nije ovo tako slučajno i nije to, taj pad podrške nije tako slučajno, to je presek ukupnih političkih, ja bih rekao, i ekonomskih procesa koji se događaju u Srbiji. Bojim se da taj trend, s obzirom na to da se radi o negativnom trendu koji traje, da taj trend će teško biti zaustavljen, jer ova zemlja ima perspektivu, nažalost, da bude dugo u čekaonici za Evropsku uniju.
Majo, Da li hoćete da odgovorite na nešto od ovoga?
Jednim delom samo analize ne bih se složila. Slažem se da postoji percepcija, odnosno da ne postoji dovoljno jasno percepcija kod građana koji su efekti procesa ovog koje do sad smo imali. Mi idemo jako sporo, to je tačno i prilično smo daleko i nekako nikako ne shvatamo da, u stvari sad negde možda shvatamo da Europska unija nije neki sad obećani raj na zemlji, da će samim ulaskom to sve da se promeni, nego možda počinjemo da shvatamo da moramo i sami da promenimo sebi svoje okruženje i da dosta stvari već učinimo sami za sebe da bi onda to članstvo bilo kao nekakva...
A kako biste vi rekli građanima? Koji su efekti?
Ja bih rekla ovo što je pomenuo gospodin Stanković, da kad bi bilo neke kontrole sredstava koje dobijamo od Evropske unije, tu je isto interesantno ovo istraživanje jer govori o tome kako građani vide tu podršku finansijsku Evropske unije zemalja članica Srbiji. Ona je negde nevidljiva jer se njima čini da je najveći donat
Rusija,
Kina, koja je uopšte su ispod 1%.
Da, ne, najviše novca dolazi sigurno.
Najviše dolazi Evropske unije. Da, 4,5 milijardi po ovom sad, evo, i ovde cifri koje je dala kancelarija od 2000. godine. Činjenica da je veliki deo tih sredstava otišu u infrastrukturne projekte, ali infrastrukturne onoga što je trebalo tek da se osposobi, što je bilo uništeno, što je bilo prilično zapostavljeno i decenijama, ali ima nekih reformi koje mi često zaboravimo da povežemo sa tim procesom. Mi nismo imali do pre nekoliko godina poverenika za informacije od javnog značaja. Nismo mogli kao građani da zahtevamo informacije o radu državnih organa, barem po slovu zakona, a u velikoj meri se to i poštuje, odnosno sprovodi, odnosno gospodin Šabić se trudi da se to sprovede, da tražimo informacije o radu državnih organa. Nismo imali ombudsmana, odnosno nismo imali državnu revizorsku instituciju koja kako tako pokušava da kontroliše trošenje javnih sredstava, ne da, još u punom kapacitetu.
Da su to uglavnom Don Kihotovski projekt.
Jesu,
da, i koliko građani postojanje regulatornih tela percipiraju kao nešto što njima lično, da li je to dovoljno objašnjeno, što njima lično koristi?
Pa ja mislim da ima veliki broj građana koji se obraća tim institucijama, oni su direktno oni koji su osetili posledicu i korist od postojanja tih institucija.
A ja predlažem da sada čujemo i kako građani sa kojima je razgovarao kolega Ivan Jovanović odgovaraju na pitanje da li Srbija treba da uđe u Evropsku uniju.
Nisam još siguran, a i pitanje šta bi imali od toga.
Ako smo geografski u Evropi, zašto ne bi politički bili u Evropi?
Ne bi trebala, nismo mi za Evropsku uniju uopšte, pa vidite šta radimo. Ceo svet nam je kriv, samo smo mi nebeski narod.
Treba i ne treba, možda je tako najbolji odgovor. Treba zato što eto, otvorit će ti neke nove mogućnosti, napredovat ćeš u nekom smislu, ali ne mislim da treba zato što Srbija realno još nije spremna.
Da, pa ne znam, možda zbog boljeg života i to je to.
Treba da ulazimo u Evropsku uniju. Pa prednost Evropske unije svakako jeste ne samo u svim onim sredstvima koji ćemo mi moći u stvari da nepovratno crpimo iz svih fondova Evropske unije, ali nekako mislim da će se stvoriti neki sigurniji ambijent bezbednosti nego što je to ovaj danas.
Mislim da treba zbog nekih olakšica koje mogu da nam pruže, ali mislim da ovaj proces kojim se to vrši je mnogo užurbano, mnogo brzo. Smatram da je to malo ishitreno na neki način.
Što se tiče samog ulaza u Evropsku uniju, moramo mentalno biti spremni za promene koje donosi ulazak u Evropsku uniju. Potrebno je dosta raditi na tome da se ljudima približi da Evropska unija nije dobrotvorno društvo niti masonska loža, nego jednostavno to je cilj kojim trebamo težiti pre svega zbog sebe.
Nasmejao vas je ovaj poslednji odgovor.
Meni se
da nije,
dopada ovaj poslednji. Masonska
loža, da, Dejane.
Pa zato što ovaj čovjek se pozabavio sa jednom od praznovjerica koje vladaju našem javnom mnjenju, a to je da je Evropska unija proizvod neke masonske lože ili ne znam ja, nekog tajnog društva koje upravlja našim sudbinama. Pošto ovde postoji sklonost ka takvim fabulama, onda je mene nasmijalo kako ima ljudi koji ovde shvataju apsurdnost takvih tvrdnji. Pa pokazalo je ova vaša minima anketa upravo tu činjenicu da se naše javno mnjenje polarizuje po pitanju Evropske unije, ali ono što zapravo će se sada dogoditi u političkom smislu je da Evropska unija zapravo neće biti centralna tema zapravo buduće kampanje.
O tome ćemo nešto kasnije da pričamo. Ajmo još da ostanemo sada u okviru istraživanja.
Koju nisam rekao, koja se negde indirektno dotiče istraživanja, a tiče se onoga što sam rekao u prvom obraćanju. Dakle, ta identifikacija između Evropske unije i boljeg života nije samo nestala u svesti građana Srbije zbog ekonomskih prilika u Srbiji, nego kada se osvrnete oko sebe, kada pogledate recimo zemlje kao što je Mađarska, kada pogledate Grčku, to su zemlje koje su članice Evropske unije. Grčka mnogo više od Mađarske, znači više decenija skoro. Mađarska od 2004. Pa pogledajte čak i primer Rumunije i Bugarske, koje jesu od 2007. ali nisu napravile...
Pogotovo Rumunija ovih dana.
Dakle, nisu napravile neke korake u pravcu nekog dinamičnog razvoja, u pravcu nekog dostizanja nekog društvenog blagostanja. Vi ne možete da kažete, pa dobro, je sad mi hoćemo tamo. Pogledajte Grke, pogledajte Mađare, pogledajte Rumune, pogledajte Bugare. Dakle, svi se oni muče. Mi kad kažemo Evropska unija, u asocijaciji naših ljudi su, ne znam, Belgija, Holandija, Luksemburg, Nemačka, Austrija, te mnogo bogatije zapadne zemlje, koje su bogatije zbog nekog više decenijskog, pa čak i više vekovnog privrednog, kulturnog i političkog razvoja, bez obzira na sve te ratove kroz koje su prošli, naravno, tokom istorije, ali kod nas u svesti, zapravo Evropa se identifikuje sa tim zemljama zapadne ili srednje Evrope koje su mnogo razvijenije. Da. Članice Evropske unije su i Portugal koji je u dugovima, i Irska koja je u velikim dugovima, i Rumunija i Bugarska koje su...
Mogu samo jedan komentar na ovo, to je sve tačno, ali ja sam razgovarala sa dosta Grka koji hoće da budu iskreni prema sebi i prema manjkavostima koje postoje u njihovom upravljanju, uopšte javnom upravljanju i neodgovornosti, i koliko je to dovelo do problema u Grčkoj, i koji priznaju u tom kontekstu da je ipak njima Evropska unija u tom smislu jedna sigurnosna mreža. Gde bi bila Grčka sa tim problemima koje bi realno imala i ovako i onako bila članica ili ne, sigurno, gde bi bila da nema tog nekog mehanizma podrške koji doduše nekako malo kasno stiže dok se dogovore svi evropski lideri i tako dalje.
Pitanje je da i kaj, u kom obimu i u kom formatu će stići i kakve će to reperkusije imati po samom
da.
Grčku.
Ja sam htjela tu da vas vratim malo na istraživanje koje nam je povod za razgovor. I ovaj aspekt ima evo svoj podatak. Problemi u samoj Uniji kako utiču na raspoloženje. 37% ljudi misli da će se Unija susretati sa sve većim problemima i da se neće širiti, pa do onoga i da će se raspasti. Naravno, logično je razmišljanje onda i dela građana zašto mi nastojimo da se pridružimo Uniji koja neće opstati. Koji kontrargument biste vi ponudili građanima?
Pa činjenica je da Evropska unija stvarno jeste pred jednim velikim izazovom i to ne bismo smeli nikako da zanemarimo niti da ga umanjujemo. Bilo je 11 evropskih samita, odnosno samita zemalja članica Eurozone, samo da bi oni uspeli nekako da osmisle neki odgovor na probleme u kojima se nalaze pojedine zemlje članice i uopšte Euro. Pitanje je kakav će biti rezultat na kraju krajeva i kakvo će rešenje Evropska unija, koje je efikasno i rešava te probleme. Činjenica da će se ona promeniti, to moramo da konstatujemo. Govori se dosta o tome da će verovatno Evropa iz ovoga izaći kao Evropa u više brzina, da će biti nekoliko krugova članstva ili nivoa integracije, da će se izdvojiti opet jedna grupa zemalja unutar Evropske unije koja će težiti veću integraciju u smislu i fiskalne integracije i tako dalje, a da će ostati na periferiji neke druge koje nisu voljne da se upuštaju u neku dublju političku i ekonomsku integraciju. Tako da Evropa koju ćemo mi pristupiti svakako će biti drugačija i mi te pojave i procese i promene moramo da pratimo, ali ja opet bih podsjetila naše građane i onoga čega mislim da su oni jako dobro negde pragmatično svesni. Imaju neki taj pragmatičan pristup i često su mnogo mudriji od političkog vođstva.
I od nas
ovde, da. Shvataju, žele naravno kao i svi normalni ljudi da žive u uređenoj i stabilnoj zemlji. U zemlji u kojoj se poštuje prava pojedinca i koje postoji neka sigurnost i izvesnost, u kojoj postoji efikasnije sudstvo, u kojoj nije baš tako lako da se zanemari njihov problem i njihovo pravo u bilo kom smislu. I u tom smislu modeli koje Evropska unija ima, koje je razvila, i zakoni i vrednosti i standardi jesu ono što negde je najprimerenije čoveku.
Da. Pitanje raspoloženja građana prema evrointegracijama u Srbiji uvek je aktuelno, a u Hrvatskoj trenutno mnogo aktuelnije, jer ova zemlja se sprema za referendum u subotu. To je izjašnjavanje na kome bi građani trebalo da daju konačnu reč o pristupanju zemlje Uniji. Dobro veče želim sagovorniku Branku Miću, glavnom uredniku Novog lista. Branko, da li se čujemo?
Čujemo se, dobro veče.
Dobro veče još jednom. Kakva je atmosfera pred referendum u Hrvatskoj?
Pa, referendum je u nedelju 22. i mislim da je atmosfera djelomično podijeljena, znači uoči referenduma na kojem će se Hrvatska odlučiti za ili protiv Eurounije, počeli se javljati one koje obično zovemo euroskeptici, ali ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da je praktički 56% ljudi koji će izaći na referendumu za Europsku uniju, a samo njih 33 bi glasalo protiv.
Da. Prošlog vikenda održani su paralelni skupovi zagovornika i protivnika integracija. Šta kažu jedni, a šta drugi? Na koje argumente se pozivaju?
Pa zanimljivo je da su oni koji su protiv Europske unije spojili dvije, recimo, malo čudne strane, znači ultradesničare koji se boje da će izgubiti neke svoje privilegije i neka svoja lena, i ultraljevičare koji se bore, ajmo to tako reći, protiv neoliberalnog kapitalizma. No, mislim da su to manje grupacije i puno tanjih argumenata. Mislim da je svijest u Hrvatskoj da bez Europske unije je puno teže živjeti, da konačno nakon nekih stotinu godina glavinjanja možemo reći, ako ćemo se pozvati na Stjepana Radića, da je vrijeme da guske konačno izađu iz magle, jer mislim da su ipak većina ljudi svjesni da je Europska unija ipak manje zla za veće dobro.
Da, Hrvatska bi trebalo da postane članica sredinom 2013. godine. A koliko se u Hrvatskoj ljudi pitaju šta će do tada biti sa samom Unijom, to je ono o čemu smo mi ovdje razgovarali u studiju.
Pa naravno da je Europska unija u krizi, ali taj argument krize ne stoji. Možemo samo vidjeti kakvo je stanje u zemljama izvan Europske unije, kojim je kriza prirodno stanje i o njima se uopće ne govori. Znači, Hrvatska ide prema onim zemljama koje nastoje riješiti teškoće, jer znaju da im život u miru i sigurnosti može doneti samo dobrobit. Znači, ovim ostalim zemljama kriza se praktički ne spominje, jer je ona jedno permanentno stanje. Mogli bismo reći, samo ako pogledamo malo šire, da se tamo život ljudi svodi na prilagođavanje neljudskim uvjetima. Hrvatska, dakle, može sada prijeći k onima koji krizu ne žive, nego je rješavaju, a odbijeli bit će to jedan, po meni, staumilački i nezahvalan čin.
Da, Evropska unija svakako kao bolji život, kao put u bolji život.
Pa naravno da svi oni koji se izjasne za, da će pokazati da za njih postoji nada i da vjeruju da Europa nije samo stvar politike, već da je to jedna forma ljudskih vrijednosti koje valja pristupiti, koje valja poštovati. Oni koji se izjasne protiv Europske unije, mislim da će na neki način kazati svoj bijes prije svega onima što su političke elite svih ovih godina ovdje radile, odnosno da nisu dovoljno dobro prikazali sve ono što je za Europsku uniju, ali isto tako i ono sve što je protiv Europske unije. Mislim da je ovaj referendum ipak prilika da se na demokratski način odlučimo o nečemu što će imati posljedice i za mnoge buduće generacije, ne samo za nas tada, i da je to pravi put za razliku od izjašnjavanja o ulasku u NATO paktu, gdje su praktički političke elite svoj politički interes nametnule kao nacionalni.
Da, ovdje se zapravo zaista traži da građani pokažu dovoljno svesti o tako važnom pitanju. Najlepša vam hvala na ovom uključenju za emisiju U središtu pažnje. Branko Mić, glavni urednik Novog lista iz Hrvatske, u studiju Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Ne treba naravno praviti paralelu sa Hrvatskom koja je imala potpuno drugačiji put, pa ipak i tamo čujemo podeljena mišljenja. Kako biste prokomentarisali ovo što smo upravo čuli?
Po važnim političkim pitanjima uvijek imate podeljena mišljenja. Jako je teško pronaći zemlju u kojoj se neće diskutovati i javno se polarizovati po važnim pitanjima. Meni se čini da će u Hrvatskoj prevladati ono što je rekao vaš sagovornik, a to je ta svest o vezi između evropskih integracija i boljeg života, kako za svakog pojedinca, tako i za društvo u celini, jer ako posmatrate istorijski gledano, najprosperitetniji period evropske istorije jeste period zapravo od kad postoji Evropska unija. Posle ratova strašnih iz 1914. i 1918. i ovog drugog svetskog rata 1939. i 1945. zapravo evropski projekat jeste bio projekat koji je omogućio najpre mir i sigurnost, a onda i sveobuhvatni, pre svega socijalno-ekonomski, a onda i kulturno i obrazovni napredak. Tako da Evropska unija jeste nešto što, bez obzira na ovu krizu, jeste nešto što nosi za sobom mnogo više pozitivnih nego negativnih stvari, i to je onaj možda i ključni razlog zbog čega Srbija u krajnjoj instanci treba da uči iz hrvatskog primjera, ma koliko mi bili neskloni da tako nešto prihvatimo, ne samo iz hrvatskog primjera, nego iz drugih primjera u okruženju, jer kriza jeste nešto što je prolazno, kriza je generisana iz same Evropske unije, ali će biti rešena na osnovu same
da.
Evropske unije.
Naš sagovornik iz Hrvatske kaže da se političke elite u toj zemlji nisu dovoljno potrudile da u prethodnom periodu objasne realne razloge za ili protiv. Kako je kod nas, Majo?
Pa da, to je vrlo interesantno i mislim da će i to biti poučno za Srbiju, trebalo bi da bude, jer čini mi se da je proces u Hrvatskoj ipak bio kudikamo transparentniji i mnogo je više informacija bilo dostupno javnosti nego što je ponekad to slučaj u Srbiji. Sjetimo se samo koliko je bilo priča o tome kada će se objaviti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, onda uslovi koje Evropska komisija traži za ispunjavanje zarad bele šengenske liste, odnosno vizne liberalizacije. Znači uvek smo imali povuci po tehnika kada je u pitanju neke informacije. Činjenica je međutim, i to je vrlo interesantno, da je javnost, pogotovo ova koja je protiv ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, zamerila u velikoj meri što je proces bio netransparentan, što se nije dovoljno govorilo o tome, što se nije dovoljno debatovalo i diskutovalo o svim i prednostima, ali i onim izazovima koji čekaju hrvatsko društvo kada postanu članice. Mislim, samim tim oni naravno izlače zaključak ako je nešto bilo skriveno od građana, od očiju javnosti, to je nešto loše. Nije loše, naravno, ali jeste tu napravljen jedan propust. Iako su, ja mislim, deo odgovornosti snose upravo te druge političke elite koje su protiv i uopšte građani koji nisu koristili sve ono što im je bilo dostupno da postave pitanje na vreme, jer je proces pregovaranja Hrvatske trajao 7 godina. Oni su svoja polazišta, odnosno stavove, pozicije oko svih poglavlja postavljali na sajtove, na web stranice vlade. Bilo je diskusije u parlamentu koji je o tome izveštavao i tako dalje. Tako da čini mi se da je taj period pregovora onaj koji je važan za komuniciranje, za informisanje, za edukaciju, koju, eto, i mi možda nadam se što
ali u svakom slučaju, vodeći računa da oni nisu imali ključni problem koji mi imamo, a to je Kosovo. Da, uvijek moramo da postavimo tu. Da, evo sad još jednom da se vratimo istraživanju. Na pitanje zašto ste protiv ulaska u Evropsku uniju, a tako opredeljenih je 28% u Srbiji, najčešći odgovor je ništa dobro ne donosi i više štete nego koristi. To kaže 23% od broja protivnika. Ucene, pritisci, uslovljavanja su razlog za 15%, a to da je Evropska unija neprijatelj Srbije misli tek 2%. E sad, oni koji su za ulazak, što je dakle onih nadmoćnih 51% u ovom trenutku, kao razloge navodi zapošljavanje, budućnost mladih, putovanja. E sad, da li se iz ovoga može zaključiti da je u pitanju Evropske unije kod građana preovladao racionalni momenat umjesto emotivnog, na način kako to objašnjava i Milica Delević, direktorka kancelarije. Majo, šta mislite?
Pa dobro, ja ne bih isključila ni taj emotivni moment, jer ako gledamo i ova istraživanja, vidimo da posle posete Angele Merkel, to je bilo onako najniža podrška i najviše oni koji su smatrali da je to loše za Srbiju. Tako da mislim da imate neke uvek reakcije na ono kako se izveštava ili kako dobijamo mi informacije o tome šta jesu uslovi. Međutim, čini mi se, ono što sam već rekla, ja zaista mislim da naši građani možda nemaju dovoljno informacija, što je odgovornost i civilnog društva i pre svega vlade i političkih takozvanih elita, ali čini mi se da negde opet instinktivno i racionalno i emotivno sagledavaju koje su mogućnosti, odnosno Evropska unija i proces integracije jeste jedno okvir za i mogućnost za razvoj moderne i razvijene Srbije. Mislim da oni to osjećaju i to se vidi po njihovim stavovima i gde oni stavljaju negde među tim prvim razlozima koji su pozitivni mlade, perspektive i bolje mogućnosti za mlade. Oni čak i shvataju da to neće možda imati odmah nekih dobrih i pozitivnih i konkretnih efekata, mada će imati, ali u svakom slučaju će biti bolja perspektiva za mlade. Ja bih voljela ove koji kažu da ima više štete nego koristi da se uradi jednom neka analiza na tu temu, jer postoje dosta analiza koje govore o ekonomskim koristima i političkim i sigurnosnim i koristima ulaska u Evropsku uniju, ali ne postoji nijedna analiza ovih koji govore da je to štetno. Ja bih stvarno voljela da se to stavi na papir, da jednom govorimo o činjenicama i o brojkama i da kažemo što je to štetno i koje su to ekonomski minusi koje ćemo mi dobiti sa našim najpatrogovskim
partnerom. Ja neću da budem drveni advokat te evroskeptičke Srbije, jer ja jesam za ulazak Srbije u Evropsku uniju, u punom smislu te reči, ali jedan, evo, to je možda interesantno za vas, jedan verovatno od razloga za takvo jedno razmišljenje je primjena SSP-a u domenu ukidanja carina. Pa se verovatno smatra da zbog toga što su ukinute carine na određene proizvode, te carine se naravno sukcesivno ukidaju svake godine za različite tipove proizvoda, ali verovatno se smatra da se time gube budžetska sredstva, a da naša privreda zapravo nije sposobna da izdrži konkurenciju, bilo na domaćem tržištu sa evropskim proizvodima, bilo na tržištu same Evropske unije, a u nedostatku investicija većih koje bi dolazile najčešće iz Evrope, onda se smatra da zapravo se tu knjiži jedan, ajde da kažem, u ekonomskom smislu minus. I onda, pazite, to može da bude i odgovor nekoga koji je zbog toga što je prestala njegova fabrika da radi, što je proizvod koji je on pravio i prodavao na domaćem tržištu ili na regionalnom tržištu, opala njegova prodaja, da on možda jednostavno misli, pa čekaj, ovi nas izlažu konkurenciji, ovde postoji liberalizacija, jeli sada potpuna sa Evropskom unijom, ona je čak započela još 2001. godine, nama ti preferencijali, nažalost, koje imamo u trgovini, ne znači mnogo, jer malo koji naš proizvod, nažalost, može da mimo regiona da dobije neku odgovarajuću, jeli, tržišnu vrednost, i onda iz te perspektive vam se rađa ta neka, ajde da kažemo, teza ekonomskog skepticizma prema ulasku integracije. Naravno, to je jednostran pogled na to, ali ja me
evo
sada
čućemo možda drugu stranu.
Meni se čini da to nije argument koji bi, recimo, neki izvozno orijentisan privrednik iskoristio. To će možda da vam kaže neko ko je to tako protumačio, ko nije u tom poslu. Jer taj argument govori o tome da neće konkurencija, to što neću da unapređujem svoj posao i neću da unapređujem svoj proizvod kako bi bio konkurentni na nekom širem tržištu od mog ovog malog koji ima koliko 10 miliona. Svaki privrednik koji ima razvojnu ideju, a nadam se da svaki zdrav privrednik ima...
Koliko ih ima samo?
Pa treba nam onda više tih zdravih, jer zar nije bolje razmišljati o tome kako da mi i država nekim merama u ovom periodu prilagođavanja pomogne svim tim privrednicima i da naši proizvodi budu konkurentni, kako bi oni mogli da budu plasirani ne samo u regionu CEFTA, odnosno ovde kod našim susedima, dok su još u istoj situaciji kao i mi, ukoliko ne postanu članice kao što je to Hrvatska postaje, umesto da zapravo se uloži u razvoj tehnologije, inovacija i da se daju mogućnosti da se unapredi taj kvalitet proizvoda kako bi mogao da bude konkurentan na evropskom, pa i ruskom i kineskom tržištu koje će postajati sve zahtevnije. ne možemo da posmatramo samo svoj atar i da kažemo super nam je, tu smo zadovoljni i prodavaćemo, a ja, boga mi, kao građanin Srbije hoću da imam bolji proizvod. Sad, volela bih da to bude domaći proizvod, ali i građani
ne,
imaju...
Ja uopšte ne mislim da tu logiku treba podržavati, ja samo govorim kako da se interpretira u ključu to više štete nego koristi to. Ja naravno znam da nezdrave privredne subjekte ne treba veštački održavati u životu, jer to je višestruki trošak i trošak za državu koja daje sredstva ni za šta i loša okolnost za kupce koji kupuju lošiju robu u odnosu na neku bolju koju bi čak jeftinije mogli da kupe. Meni je to potpuno jasno, nego ja vam kažem šta je osnova tog psihološkog stava. Dakle, to može biti osnova psihološkog stava koji ima naravno podno tlo u ovoj vrsti socijalne, političke i ekonomske demagogije, čiji su korisnici mnogi na političkoj sceni u Srbiji.
Ajde, upravo, Dejane, kad ste ušli u te vode i malo pre ste spominjali izbore, dakle, na koji način će evrointegracije biti predizborna tema?
Pa, sigurno je da evrointegracije neće biti centralna politička tema kao što je to bio slučaj 2008. godine. Dakle, čak vidite u medijima da se čitava ta stvar oko ulaska ili ne ulaska u Evropsku uniju ni ne pominje, a priča o kandidaturi i uopšte o evropskom projektu se onako blago neutralizuje, relativizuje kao prioritetna priča. Dakle, prihvata se ovo što je Maja rekla na početku, a to je treba da pravimo reforme unutrašnje u Srbiji prema evropskim standardima, a proces integracija ako bude dobro, ako ne, mi se evropeizujemo bez procesa evropskih integracija. Drugo, kreće čuvena alibi priča sa Kosovom, koja onako od 9. decembra dobija na mahu, ali upravo taj 9. decembar i to briselsko ne tada, koje nije samo ne, da se razumemo, Angela Merkel, ima tu puno njih koji bi vrlo rado potpisali sve ono što je ona rekla i prilikom poslednje posete i ono što je rečeno 9. decembra. Dakle, tu će sad taj motiv biti korišćen odbrane nacionalnih interesa u odnosu...
Da. Ko može da kapitalizuje sve ovo o čemu pričamo, pre svega ovaj pad?
Znate kako, ako se kojim slučajem dogodi, ja mislim da nije mnogo velika verovatnoća, što u ostalom nerado priznaje i ministar spoljnih poslova Srbije, da mi dobijemo kandidaturu. To će biti jedan politička simbolika koja će spasiti recimo sadašnju vladajuću koaliciju od poraza na priču o evropskim integracijama. Neće naročito motivisati njihove birače, jer ta priča o kandidaturi je već, ako realno govorimo, politički potrošena. Jer kandidatura je olako obećana do kraja 2008. nije se dogodila do 2012. Dakle, ne možete to koristiti kao neku osnovu za motivaciju vaših pristalica. Dakle, neće to biti centralna tema. Na tome neko naročito...
Znači, ni u kom slučaju procenjujete da neće biti bez obzira na zbivanja u martu.
To će biti tema na kojoj može da profitira u pozitivnom smislu samo LDP pod pretpostavkom da nastavi sa ovom intenzivnom kampanjom u pravcu ulaska Srbije u Evropsku uniju. Sve ostale stranke će to pominjati prosto kao obavezan deo svog repertoara u izbornom obraćanju, ali će priča preći u kontekstu ovoga. Dakle, mi se evropeizujemo bez procesa, formalnog procesa evropskih integracija i čekamo neku priliku da napravimo politički dogovor po pitanju
Kosova. Sa ili bez, saznaćemo u martu, majo, šta vi očekujete?
Od izbora?
Ne od izbora, nego u martu. Šta će se događati? A posle recite i šta od izbora očekuje.
Da, od izbora baš ne bih znala, mada mislim da je analiza koju je gospodin Stanković dao prilično dobra i tačna. Ja čak mislim da odluka martovska neće biti nešto pretarano, neće imati pretarano velikog efekta, mada može eventualno da ošteti ili pomogne samo trenutno vladajućoj koaliciji. U martu mi znamo šta, mi smo, nismo odbijeni u decembru, već odložena ta odluka, što je onako isto jedan pokušaj Evropskog saveta da bude pozitivan i konstruktivan kad je u pitanju Srbija. Znamo šta nam je činiti, znamo da do sada nismo ništa ispunili, odnosno počela je samo implementacija tih sporazuma koji su potpisani, ne znam kako, ali donete
neke uredbe. Ali bez ukidanja barikada to ne znači
bez ukidanja barikada i bez dogovora o prisustvu Kosova na regionalnim forumima neće biti uopšte pozitivne odluke. Tako da...
Imate još jedan uslov, ja mislim, koji je formulisan iz Berlina, to je početak demontaža paralelnih institucija, odnosno njihovo svođenje na meru Ahtisarijevog
plana. Jeste, mada on ne stoji u onom zaključku Evropskog saveta.
Ali stoji verovatno kao implicitni politički.
U tom kontekstu i referendum koji će biti održan 14. i 15.
Koji će biti održan, ne znamo, danas je bilo neki.
Danas imamo i nekakve drugačije tonove o tome. Moglo bi još
da se... Ne znam, ali to je u svakom slučaju šteta, jer jeste reforme radi nas, radi stvaranja boljeg društva okruženja, ali mi moramo i formalno da napredujemo na tom putu, jer ima i tu i tekako efekata svaki korak.
Ivana, ja mislim da tu treba čitavu ovu priču zaključiti.
U 30 sekundi.
U 30 sekundi. Mislim da su ovi izbori i ono što će biti posle izbora velika šansa da se otvori jedna zaista realistična i racionalna debata o odnosu između Kosova i Evropske unije. Mi neki supstancijalni napredak u pravcu evropskih integracija nećemo imati dok ne završimo priču o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Meni se čini da ta priča u Srbiji ne može da se završi bez tri stvari. Prvo je konsenzus u okviru političke elite, koji je očigledno jako krhki i nikakav. Drugi je promena ustava i treći je promena raspoloženja u javnom mnjenju. To je stvar procesa i neće ići tako jednostavno.
Ovde stavljamo tačku, moglo bi još da se priča, ali evo 30 sekundi ostalo je do 18 časova. Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, bili su gosti emisije U središtu pažnje. Hvala vam najlepše.
Hvala vama, prijatno.
Uskoro ćete čuti glas koleginice Kaće Epštajn. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.